Sabinus, quos in praesentia tribunos militum circum se habebat, et primorum ordinum centuriones se sequi iubet. Et cum propius ambiorigem accessisset, iussus arma abicere imperatum facit. Suisque ut idem faciant imperat. Interim, dum de conditionibus inter se agunt, longiorque consulto ab ambiorige instituitur sermo, paulatim circumventus interficitur. Tum vero suo more victoriam conclamant, atque ululatum tollunt, impetuque in nostros facto ordines perturbant. Ibi Lucius Cotta pugnans interficitur cum maxima parte militum. Reliqui se in castra recipiunt unde erant egressi. Ex quibus Lucius Petrosidius Aquilifer, cum magna multitudine hostium premeretur, aquilam intra vallum proiecit. Ipse pro castris fortissime pugnans occiditur. Illi aegre ad noctem opugnationem sustinent. Noctu ad unum omnes desperata salute se ipsi interficiunt. Pauci ex prolio elapsi incertis itineribus per silvas ad titum labienum legatum in hiberna perveniunt, atque eum de rebus gestis certiorem faciunt.